Par nedēļas garumā Jūrmalā notikušo jauno vilni šīs nedēļas sākumā liecina viens strādnieku rosība. Viņi noņem metālu sietu nožogojumu ap dzintaru koncertzāli, kas jau 12. Vasaru bija rezervēta tās augtajām Krievijas estrādes zvaigznēm un turīgiem šīs popkultūras cienītājiem. Veikals Pludmalā atrodas Turaidas ielā tieši blakus dzintaru koncertzālei. Pircēji izvēlēja tur piedāvā gan pāris veidu saldējumu un alkoholu, gan apakšbikses. Veikala vadītāja Inita Rutkovska Latvijas radio neslēpj, ka tirgoties sanācis uz nebēdu.
Rinda vienkārši nebeidzās. Cik mēs varējām apkalpot cilvēkus, tik mēs apkalpojam. Neviens nebija apbižots. Un... Rindas bija līdz pat jomas ielē.
Šis veikals pieder vietējai Jūrmalas kompānijai Fēniks, kas kurorta pilsētā izvietojas arī kafēnīcas un strādā nekustamo īpašumu jomā. Firmas vadītājs Jānis Drūle, jaunā viļņa ieguvums rēķina, kā piemēra apskatot pasākumu noslēguma dienā svētdienā paši iekasēto.
Nu, piemēram, redziet man lapiņi priekšā, vakardienas apgrozījums 31 913 eiro. Nu, nav slikti, es domāju, priekš mūsu nelielās firmiņas. Nu, citā, teiksim, nebūtu jaunais filmas, es domāju, nu, divreiz mazāk būtu noteikti. Šī nedēļa ir tā nedēļa, kas baro visu mūsu ziemu, visu to laiku, kad te lietas līst, kad Jūrmala ir tukša. Ja.
Jānis Drūle ir arī Jūrmalas uzņēmēja biedrības vadītājs, tāpēc jaunajam vilnim velta tikai labus vārdus. Nopelnīt var viesnīcas, sanatorijas, īpašuma tirgotāji un arī ekskluzīvu mašīnu iznomātāji.
Nu, tie ir daudzi miljoni, ja mēs skaitām visu kopā. Es tiešām pat brīnos, cik liels šim pasākumam, cik liels šim koncerttūrei ir liela reklāma visā bijušajā postpadomju telpā, ja, kas tomēr ar ko mums ir ļoti labi ekonomiski, es saku ar spēcīgi. Ja.
Tikmēr Jūrmalas dome savus ieguvums no jaunā viļņa nedēļas naudā neskaita. Netieši pasākums ietekmējot pašvaldības budžetu iedzīvotāju ienākumu nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa veidā, atzīst Jūrmalas attīstības pārvaldes vadītājs Edgars Stobovs.
Tieša ietekme uz Jūrmalu kā pašvaldību, nu, tādiem ieņēmumiem, viņa nav. Protams, šī ietekme ir galvenokārt uz uzņēmējiem un, protams, uz tiem nodokļiem, ko uzņēmēji maksā valsti.
Šogad Jūrmalas domas priekšsēdis zaļzemnieks Gatis Truksnis, acīm redzot zinādams arī savu vēlētāju noskaņojumu, jauno vilni vismaz publiski nepagodināja. Toties uz atklāšanas pasākumu ieradās Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas centra, kas lepojas ar līgumu ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina partiju vienotā Krievija. Kaut arī jaunā viļņa rīkotāja pēc trīs Putinam īpaši lojālo dziedātāju atstāšanas aiz Latvijas robežas pukojās, ka kultūra nevajag jaukt ar politiku, Ušakovs savu uzrunu teica drīz pēc Putina vēstules nolasīšanas.
Labvakar, Jūrmala! Labvakar, Dzintari! Es palikšu saviem tautiešiem atļaut tālāk turpināt runāt krieviski, lai man nevajadzētu lukt palīdzību tulkam. Dobrī večer, Jūrmala! Dobrī večer, Dzintari! Dabro pažalovēt Latviju!
Jaunais vilnis ir kārtējais Krievijas maigās varas instruments, uzskata dzejniece Liāna Langa. Par to liecina kaut vai fakts, ka laikā, kad Nīderlanda un visa pasaule sēroja par Ukrainā notriektās Malaizijas lidmašīnas upuriem, pasākums Jūrmalā tika atklāts ar Krievijas prezidenta Putina telegrammas lasījumu. Turklāt koncertus gan tiešraidēs, gan vēlāk ierakstos rāda Putinam lojālajos televīzijas kanālos gan Krievijā, gan postpadomju valstīs. Tas rāda iespaidu, ka Latvija atbalsta Kremļa politiku, uzskata dzejniece Langa.
Es domāju, ka tas nevar būt nevienam civilizētam cilvēkam pieņemami. Un tas nozīmē vien to, ka tas nav vienkārši komerciāls popkultūras pasākums, bet gan maigās varas instruments, jo Vladimirs Putins diez vai raksta telegrammas visiem popmūzikas festivāliem. Šāds pasākums Jūrmalā ir kā Krievijas gāze visai Eiropai. Nu, kā neviena pilsēta savu attīstību nevar plānot, atrodoties uz šādu vienu pasākumu, tā teikt, adats. Politika caurauz un caurvīja visu realitāti. Līdz ar to šī izteika par politikas un kultūras jaukšanu ir, manuprāt, ārkārtīgi infantīla.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šo jauno vilni tā rīkotājs krutais noslēdza, sējot šaubas par to, vai Jūrmalā šīs pasākums būs arī nākamgad. Viņi tērējot lielu naudu, bet organizatoriem neviens Jūrmalā nepalīdzot. Viesnīcas atlaides nedodot, turklāt vēl aizliedz iebraukt māksliniekiem. Taču gan izvairīgās runas liek domāt, ka krutaju un jaunā viļņa svītas pacietības mērs šogad vēl tomēr pilns nebūs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.